šodienas pasākuma praktiski galvenais un centrālais jautājums, kuram tiek atdota nepārprotam prioritāte, tas ir senioru veselības aprūpe, jo situācija ir tāda, ka vismaz ceturtā daļa nav spējīga pilnvērtīgi rūpēties par savu veselību, jo viņiem trūkstam līdzekļu. Un tādēļ arī tas uzstādījums, kas ir jau vairākus gadus spēkā, ka ir jābūt noteikta līmeņa valsts apmaksātai veselības aprūpei, vecākajai paudzei, senioriem, pensionāriem.